Alp TV vjen me 11 kanale të reja RTS pas një pagesë ekstra dhe me mundësinë që kampionatin botëror ta shohësh falas ku të duash e si të duash. Të gjitha ndeshjet të presin tek Superstacioni në ekranin e madh të Tirana Fan Zone, si edhe në Alp TV nga rehatia e shtëpisë. Mos humbas një ndeshje, sepse Alp Telekom sjell futboll për të gjithë, argëtim për të gjithë dhe sigurisht internet për të gjithë. Alp Telekom, me ju të parët.
Shpirt, a ta marr kartën tënde të kreditit dhe të dal për shopping?
Po.
Dhe mund të blej çfarë të dua?
Po, po.
Këpucë, veshje, aksesor?
Po.
O ty të dua gjë?
Jo, mos. Çfarë mundësie? Çfarë po thoje zemër?
Asgjë shpirt, i tham të gjitha.
Me ulje deri në 50%, askush nuk do të humbas mundësinë për shopping. Eja në Tek dhe përfiton nga uljet fantastike të verës. Deri në 50% më lirë në Zara, Mango, Bershka, Calzedonia, LC Waikiki, Okaidi dhe në dyqanet e tjera në Tek. Dhe mos haro, trego sa i zoti je me topin. Shëno dhe fiton me njëherë një Fiat 500. Tek, be happy. Qetësia e mendjes dhe shpirtit vjen nga siguria për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne, në Instigjet, ju ofrojmë këtë siguri duke u kujdesur maksimalisht për shëndetin tuaj. Ndaj së bashku me Spitalin Amerikan, krijuam për ju paketën e dedikuar jetë dhe shëndet. Për vetëm 50 euro në vit, përfitoni deri në 5000 euro mbulim për trajtime të ndryshme mjekësore, si dhe check-up falas. Instigjet, partneri juaj i besuar.
Alo, ku je? U ulëm ne, ende në zyrti, eja urgent. Bëj shutdown kompjuterin të dëgjoj unë? Ashtu, të ta porosisim dhe ty një Coca-Cola?
Do t'jetë vetë këtu që të dëgjoj kur ta bet shisha.
Mirë, mirë, po, mos u vono.
Filloj e mbrëmjen me një Coca-Cola dhe më pas nuk i dihet.
Uljet e nxehta të verës mbërrin në ring. Prej datës 11 deri 15 korrik, deri në 70% ulje në dyqanet e Ring. Vetëm 5 ditë me ulje super të nxehta. Çfarë prisni akoma? Nxitoni në ndalesën e uljeve në Ring. Ring, aty ku blerjet kthehen në argëtim.
Se lodheni për të montuar brava me qeles në dyer hotelesh. Impact, lideri teknologjisë në Shqipëri, sjellë risin më të fundit. Bravën elektronike Vincard nga Asa Abloj, që hapë gjdo der hoteli me anta aplikacionit që e shkarkoni në përmjet aparatit tuaj celular, duke ofruar siguri maksimale dhe thjeshtësi në shërbim. Na gjeni në Tiranë poshtë stadiumi Dinamo dhe në Prishtinë tek lidhja e Pejës. Telefon 04-22-69-029 dhe 38-34-98-81-124. Impact, një lider në fushën e teknologjisë.
Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Kirman Sidera me 5 syje në Antalya. Përfitoni sot 10-30% ulje për akomodime në periudhat të ndryshme të sezonit veror. Kontaktoni me agjencinë tuaj të udhëtimit, partnerë Vast Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Kirman Sidera, join us, love Vast.
Travel Radio. Travel music.
And more. 104.6 FM. Radio Travel.
Feel the vibration. Radio Travel. Tirana.
I'm sweet without your Radio Travel.
Radio Travel.
Next step. Tirana. Rome. Paris. Or maybe New York. These are travel news.
Dëgjues të Radio Travel, për shëndetje, ky është edicioni informativ i orës 12. Drejtoria e hetimit Tatimor njofton se po shtron kontrole të vazhdueshme në sektorin e turizmit me fokus të veçantë zonat bregdetare me qëllim parandalimin dhe goditjen e informalitetit si dhe sigurimin e mbarvajtjes së sezonit. Për periudhën 22 qershor, 8 korrik janë kontrolluar në total 1772 subjekte tregtare. Nga këto 49% e subjekteve ka rezultuar me shkelje që kanë kapur vlerën e 30.4 milion lekëve, numri më i lartë i penaliteteve është vendosur për moslëshim të kuponit Tatimor dhe këto raste zënë rreth 22% të totalit në kuadër të planit të masave për sezonin turistik, to struktura do të verifikojnë më shumë se 16.000 tatim pagues në të gjithë vendin. Tabloidi britanik The Sun liston Shqipërinë si një destinacion ideal për të zëvendësuar vendet e pushimeve më tradicionale. Gazeta ka dhënë 5 alternativa destinacionesh pa aq të mira sa ato origjinale dhe më të lira, çka do t'i bënte britanikët të kursenin dhe të argëtoheshin më tepër. Në vend të parë The Sun propozon të ndrojë Korfuzin me Dhërmiun dhe çmimi është arsyeja kryesore. Ndër destinacionet e tjera që The Sun propozon të zëvendësojnë janë liçeni Bled në Sloveni, në vend të liçenit Como në Itali, ikshulli Gresk Naxos në vend të Santorinit, Trieste në vend të Venecias dhe qyteti lashtë bullgar Plovdiv në vend të qytetit të lashtë në Athinë. Këtë sezon rezervimet për pushimet e verës jashtë vendit nga ana e turistëve europianë janë rritur në krahasim me një vit më parë. Të dhënat i sjell operatori turistik që operon në Europë TUI Travel që thekson një rritje me 4% të numrit të rezervimeve dhe me 8% të fitimeve në krahasim me sezonin veror 2017. Sipas operatorit, destinacionet më të preferuara nga turistët europianë, por jo vetëm për këtë verë, janë Greqia, Spanja, Kipro dhe Karaibet. Sipas TUI, rezervimet janë në nivele tepër të mira dhe për destinacionin Turqi këtë sezon veror. Bregdeti i Busanit në Korenë e Jugut është shpallur si destinacioni më i mirë i vitit në Azi. Lonely Planet e ka renditur atë si destinacionin më të mirë të kontinentit aziatik për natyrën dhe kulturën e mrekullueshme. Busani, i cili gjendet rreth 2.5 orë larg Seulit, është qyteti i dytë më i madh në vend dhe një destinacion popullor veror i famshëm për ushqimet e shijshme dhe plazhet piktoreske. Lista më e mirë vjetore Lonely Planet në Azi, tashmë në vitin e saj të tretë, përmban 10 nga destinacionet e rekomanduara në guidën e udhëtimit për të vizituar këtë vit. Në listën e më të mirëve gjenden edhe Uzbekistani, Nagasaki, Chiang Mai, Uragan Bay, Shiwan dhe Parku Kombëtar Komodo.
Stay tuned for reports from everywhere. This is Travel Radio.
Making you travel.
Radio Travel 104.6 FM.
Travel Radio.
UEFA World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya.
Russia World Cup.
Përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në Russia 2018 edhe sot në transmitimin e drejtë për drejtu në valet e Radio Travel 104.6 në live stream, në Facebook, mund të ndiqni gjithashtu në Radio Travel Pikal online, kudo që t'jeni. Edhe sot deri në orën 14 do të qëndrojmë bashkë me mua Jolën, Roelin dhe Adi në mikrofon, DJ Visari në pultin e transmetimit sot për të folur për emocionet e gjysmëfinales së parë të këtij botërori 2018, së mbrëmjen e djeshme, për të pritur emocionet e gjysmëfinales së dytë që do të jetë sot për të mësuar finalistin e dytë, le të themi kështu. Plot emocione është kjo fazë botërorit, do të diskutojmë për ndeshjet, do të presim parashikimet tuaja dhe së fundmi për të pritur dhe fituesin që do të shkojë në Haydar Pasha Palace në Antalya të Turqisë.
Përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Travel. Ne ja ku nisim dhe emisionin për ditën e sotme. Data 11 korik, është e marrë dhe sot është e mërkurë dhe sot luhet gjysmëfinalja e dytë. Ne presim finalistën tjetër, pasi Franca ka shkuar dje në finale pas imposhti Belgjikën 1-0 me gol të Umtitit. Sot presim
Çiftin
Kroaci Angliku. Unë me zi pres Anglin. Tre luane të kafshojnë sot dhe të marrin revanshin për finale.
Okej, okay, kemi marrë dje parashikimet për gjysmë finalen e parë, ku kemi luajtur me rezultat të sakt për të parashikuar këtë ndeshje, ashtu siç do luajmë dhe sot. Dje më të saktët kanë qenë Shpati dhe Moni,
të cilët e
kanë gjetur në kok rezultatin 1-0 për Francën dhe normalisht kanë marrë nga 3 pikë. Aktualisht provizorisht me pik Moni është në vendin e parë duke kaluar Mariglenin, megjithatë mos harrohet në asnjë moment që është edhe një bonus për i 3 pikësh për postimin në Facebook, në profilin e çdo lojtari
të një postimi të Radio Travel,
e kemi teksuar herë më parë, i cili ka 3 pikë bonus. Pra do mbetet deri në ditën e fundit të shihet nëse diferenca do jetë më pak se 3 pikë, ashtu siç aktualisht është. Do shihet kjo diferencë, ky bonus i prej 3 pikë në profilet e gjithë se cilit lojtar pretendent që ne kemi në loj, nëse ka më shumë like në një postim të Radio Travel se sa konkurenti tjetër që do bëjnë diferencën në fund, dhe këtë e kemi theksuar herë mbas herë që mos e lini bazore. Do okay. Parashikojmë edhe sot në të njëjtën formë ndeshjet gjysmëfinalin tjetër, Kroaci Angli, me rezultat të sakt si del ndeshja dhe më njëherë telefonata e parë ka ardhur në linjë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Anes Halili.
Edhe një herë të lutem?
Anes Halili.
Anes, mirë se erdhe.
Anes, mirë se erdhe. Hera parë që dëgjon emisionin tonë, Anes, apo
hera e parë, domethënë kështu, se unë kam qenë në studio.
Ke qenë në?
Në studio në tuaj.
A, në studio?
Po, kam qenë.
Për ndonjë emision tjetër ke qenë i ftuar?
Po, kam qenë me Mjalt Fest.
Okay,
përshëndetje, Anes. Përshëndetje, përshëndetje.
Do të thotë mua për parashikimin e ndeshjes.
Po, shumë mirë, shumë mirë bërë.
Je tifoz me ndonjëri nga këto ekipe, Anes, me Kroacinë apo Anglinë apo?
Jo, ekipi i Miku.
Miku. Ku ishte? Ku ishte? Ja kanë ikur shumë. Ja kanë ikur shumë gjithë.
Thjesht sot domethënë unë mendoj se del 1-1 rezultati.
1-1 ndeshja. Po, më tej, si mendon se kalon?
Mendoj, mendoj se kalon Kroacia me penalti.
Me penalti?
Po tash Kroacia dy herë ta bëi kështu, tri. Bravo, me penalti janë. Ta
me penalti kërësia.
Francën da mundi me penalti pas.
Po, po.
Edhe kur të stilin botrorin në Balkan, të fillojnë të gjuajnë një mbëllet në rëshat pas.
Mirë, Anes. Mirë, të falenderit.
Mirë, falenderit jo dhe mirë pas.
Gjithë mirë, gjithë mirë,
Anes. Mirë, dhe gjofshim. Ja të kishim telefonuar se hapi emisionin sot, shumë interesante. Ndërkohë për gjithë ata që duan të bëjnë pjesë e emisionit ton, 069-4102 është numri i telefonit për të bërë pjesë e drejt për drejt e emisionit. Alo, përshëndetje.
Alo.
Alo, përshëndetje.
Po.
Me Malinda.
Malinda mi se erdhe. Për pak ishe e para.
Gjenë dhe një, Malinda.
Në fakt, i rast më përpara, po nga që nuk po përgjigjesh këtë tash më
është. Jo, jo. Kemi qenë duke bërë këto rregullime të fundit, praktikisht vije flamujt edhe
një herë në studio.
Ndrohen kamera, pozicionet e kamerave. Italianca ca gjëra kështu që duhet i bëjmë për nuk e di, për 2-3 minuta.
Oh, kanë. E ftoj sërish Malinën që të telefonoj dhe shpresoj që mos ketë shumë shumë fluks që mos prishit punë për telefonuesit tan. Alo, përshëndetje.
Karen Linja, Visar.
Ah, sërish Karen Linja. Okej.
Okej. Real Kroacia Anglisë si thanë nesër do shkojmë me penalti
me penalti
Kroacia.
Po pra,
tani 2 kanë Kroacia me penalti.
2 pikërisht 2.
Prandaj thashë edhe unë 3. Kujt i ka dalë parashikimi nga netë 3?
Mua Jonja se unë
2-2 2-0 2-2 Roeli 3-2 më afër është edhe Visari 2-2.
Unë jam afër.
Është më afër.
Më afër.
2-0.
Më afër po.
Jo, po po ta shikosh ju edhe Adi afër është sepse 3-2 një gol diferencë.
Unë kam bën 2-3.
Ah, për Belgjikën.
Për Belgjikën.
Për Belgjikën.
Ne
kemi ato kundër çfarë?
Po po.
Gjithsesi mua më duk shumë lojë e bukur dje, ndoshta jo më është goditje në port sa ç'mund të pritej si gjysmë finale që ishte, por pasimet loja ishte fantastike dhe gjithë lojtarët duke qenë të një niveli të lartë, normalisht nuk u bë shumë diferenca midis skuadrave, nuk mund të thojë që Franca luajti më mirë apo Belgjika luajti më mirë. Normalisht finalizimi i golit i dha prioritet Francës, e cila kaloi tashmë është finalistja e parë e këtij botërori. Dhe me këtë ecuri që ka pasur Franca dhe me çfarë është përfolur në fillim të kampionatit që shihesh si më favorite, me të vërtetë deri në fund mund të mbetet një prej pretendenteve kryesore për fitimin e këtij kampionati. Gjithsesi,
me të parën
finalisti dytë që do të dalë sot.
Francia
apo Angli do të jetë? Është e kohë ta pyesim Roelin se cila mendon se do të jetë?
Është Anglia all day all night, por të shpresojmë sepse me të vërtet është një ndeshje mjaft delikate kjo e sotmja, gjysmë finale kundrejt Kroacisë. Kroacia ka ardhur, le të themi, në këtë gjysmë finale me shumë energji pozitive, me shumë vetbesim, sepse kanë kaluar dy raunde, janë në këtë fazë të kompeticionit pas 20 vitesh, pas 2 dekadash, le të themi, që të mendojmë që në 98-ën, në vitin 1998 ishte debutimi i tyre i parë dhe ata shkuan aq larg. Arritën të përfundonin të tretët me një super brez lojtarës, ndërkohë e ripërsërisin edhe një herë këtë sukses në këtë gjysmë finale, prapë me një brez fantastik lojtarësh, me një trajner shumë të mirë, le të themi, Dalić. Kështu që me të vërtet presim spektakël.
Ndërkohë, duke qenë se kemi një problem vogël me linjën, për gjithë ata që na dëgjojnë, do të përpiqemi që ta rregullojmë pikërisht në këto momente. Shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër muzikore, rikthehemi pas pak. Telefonatat tuaja, ja te kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Majlinda.
Sera Linja, Majlinda, shqyre rregulluam tani dhe mund të vjojmë
bëqet bisedën tonë. Blokohet, Linja, shumë ka shumë
në tjetën kohë, kur i bjen shumë veta njëkohësisht telefonit, normalisht ndodhë këj problem. Atëherë, Majlinda, themi me njëherë parashikimin për sot dhe më pas diskutojmë do një gjë tjetër.
Mendoj për një fitore 2-1 të Anglisë.
2-1 për Anglinë, pra 1-2 në këtë rast, sepse është Kroacia Angli.
Kroacia Angli 1-2.
Okay. Si ka qenë parashikimi i ditës me Malindës 2-1
me Malindën
edhe ti Malinda për Francën.
Po. E kënaqem me fitoren e Francës.
Urime Malinda, të shohim Francën tani në finale.
Pikërisht.
Sigur leti keni rrafur gjithë këto ekipe të mbar. Pa ndonjë sforcim të madh. Mirë Malinda, faleminderit. Gjithë mirë.
Falenderojmë dhe mirë dëgjofshim. Ishim dhe me Majlindën, ndërkohë linja është e lirë tashmë. 069-4102 është numri i telefonit për të dhënë parashikimet me rezultat të saktë. Po, ja tek mërin telefonata radhës. Alo, përshëndetje. Alo.
Alo, përshëndetje.
Karen Linja.
Karen, sërish Linja. Mirë, ne presim 069-4102, provoni sërish për të telefonuar dhe për të ndarë parashikimin tuaj të ditës sot, me ne dhe diskutime tjera për ndeshjen e djeshme dhe për ndeshjen që do të luhet ditën e sotme. Alo, përshëndetje.
Alo?
Alo?
Po, përshëndetje.
Si jeni?
Mirë, me të flasim.
Me Armino.
Armino?
Po.
Mirë se erdhe, Armino.
Mirë se erdhe.
Po.
Po, si të është dukur ky botëror deri më tani, me cilën skuadër bën tifo dhe një rezultat që mendon se do të dalë ndeshja sot?
Unë fakt me Francën kam qenë që në 2004. Dhe që janë rinë, jam bërë më shumë tifos, në fakt. Dhe kjo është nga shkaqe që jam me Francën. Dhe më vjen mirë që Franca ka shkuar në finale.
Urime, urime.
Pra shikimi nga botëror ka qenë që fillim fare që do të dilte Franca në lig, por sot shkoj për Kroacinë. Mendoj se një shtresh plus për Kroacinë.
Një rezultat, nëse mund na thuash, jo një shtresh plus.
Sa lek do të vesh?
Luaj për një rezultat të saktë, jo.
Sa të rezultati ndeshjes se duam ne?
2-1.
2-1 për Kroacinë.
Për Kroacinë. Pra ti mendon që finale do jetë Francë-Kroaci?
Po.
Franc Kroaci si gjysmë në finale e 98-s.
98-s pikërisht. Po, do të përsëritet prapë historia.
Njësoj do vazhdoj? Edhe pastaj më pas do fitoj Franca sërish?
Do fitoj Franca, po.
Do fitoj Franca. Okej.
Okej, Armino, na ke ndjekur në ditët e tjera në emision apo është hera parë që na ndjek sot?
Po, ju kam ndjekur në Facebook.
Po pse nuk e telefonuar?
Po, me zhar kam kapur linjën.
Ah, okay. Ne falenderojmë gjithsesi që na ke ndjekur. Të urojmë një ditë të mbar edhe shijoj ndeshjen sot edhe për ty fiton Franca normalisht me që je tifoz. Mirë qofshi.
Gjithë të mirat. Ishim dhe me Arminën, i cili da bashkimin e tij 2-1 fitore të Kroacisë sot dhe shikon një finale Franc-Kroaci. Mirë, të shojmë. Në qofse do i dalë parashikimi Arminos, unë uroj që të mos i dalë.
Sërish kemi telefonate që puna përret në linja. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Jetnori nga Komina.
Mirë se erdhe.
Jetnori, mirë se erdhe.
Si të duk ndeshja?
A, na përkeo.
Ishte e bukur.
Fiks ndeshjen, po hadet prapë mirë.
Më e bukur duhet ishte. Duhet ishte më e bukur.
E, shumë mirë. Do ishte më mirë për mua.
Ndërkohë Jetnori dje ka shkuar 2-1 pra, për fitoren e Francës, po ka marrë një pik nga që ka gjetur kraun po rezultatin.
Sot Jetnor, si del ndeshja?
O, sot në para shumë akoma me të vështirë. E nëse të jetë me vështirë për Anglinë, po të gjithë e si fitore e Anglinë.
Në qëfar rezultati?
O, në 2-1 e kam prapë.
Me pra fiton
Anglia 2-1.
Fiton Anglia
1-2.
Mirë Jetnor.
Po nëse ti pas rëmbigen mirë.
Ska problem.
Mirë Jetnor, të falenderit.
Mirë,
faleminderit. Mirë dëgjofshim.
Okej, morëm edhe parashikimin e Jetnorit, i cili ka shumë pik.
Ka 22 pik, mos ka boj 22 pik.
Ka shumë pik.
Një numër të konsiderueshëm pikës. 22 pik ka Jetnori dhe është në lojë nëse arrin të gjej rezultatet e sakta, le të themi, në ndeshjet që kanë ngelur. Mirë, ne vazhdojmë telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
Me Xhemalin, besoj.
Me Xhemal, bravo, Jola. Nuk e lesa të fisi Xhemal.
Me Xhemal,
me ajer.
Ma shpete këtë, Jojela se ju.
Pa në, Jojela. Ashtë gocë, Jojela. Djetë nuk hatë e vajzave.
E po, studia pa një gocë nuk ka, i në
shumë. Pa ne prandaj kemi marë, se budale njemi ne. Trajtë quna këtu qatë bëjë pasaj.
Se vetëm për hjeshi më keni marë. Ja,
një prej gjera. Një prej gjera. Okej.
Gjë
nuk unë bezdisi. Gjëti. Kushta?
Mbyllë emisioni, ose na bezdisi.
Po, për ta mbyllë emisionin e ka mbyllë gjithmonë, po.
Është treguar një gentleman i vërtet këto ditë. Nuk ka shqetësuar.
Për gjitha gosat, bekere në të smartume.
Pa.
Edhe të martume. Edhe të martume. Po në
edhe me një prinjë mes.
I hapim në fund të gjitha mundësit. Se ta, kështu s'po më dëgjë, po i hapim të tëra kartat.
E ka ziruar biznesin.
Gjithë ka më ramë gjithje.
Po, si të duk?
Mundësit i pas me Franca me i boti gole, po. Po, ka shumë nuk deshtinëve, se nga di gjujtje i pas kata, po nëzit portieri nga di shemri i Belgjikës, e ku apishi atë Po deri në minuta 5 minuta, 6 minuta, 7, i pat mundësi pranë me kaluat di me zero, po...
Por i mjaftonte edhe 1-0. Preferoj më shumë të shtrije në fush Franca, minutët e fundit.
Gjë që nuk më pëlqeu as pak, sidomos një gestë të Kylian Mbappes që ja ulin ato vlerat një lojtari të madh. Nuk më pëlqyen.
Jo, pra në ato se boni gol tjetri e së bon ato bash titullar.
Pa shëndos, nga njerë titular të rheqin lojtarën bas vetës dhe dalit li lojtarët të tjerë që nxjerrin në paftësi të tyre.
A pasi që jazë a Griezmanni, atë u bo goli.
Mirë, Gjemani, sot kemi ndo i parashikim për sot, Gjemani, Kroaci i Angli, kemi parashikim për sot, si del sot, ndesha?
Po, me ndoj si fiton Anglia.
Sa del rëzdatin ndeshës?
2-1 për
Anglinë.
2-1 okay. Për Anglinë, del Anglia. Ok, mirë
Gjemal. Bravo, Gjemal. Bravo,
Gjemal. Bravo, Gjemal.
Ska gjë.
Mirë.
Si është parashikime?
Parashikime, parë janë...
Duhet me ullë pak dore. Duhet me ullë pak dore.
Nuk
që e në strepo njëherë të dishë. Pa, gola. Mirë.
Mirë. Të falenderojmë.
Mirë të gjofshim. Kalofsh bukur.
Unë fjalë 14 shkolla për me për Francën.
Po.
Po. Faleminderit.
Faleminderit
gjithë të mirë.
Ok, ishim
dhe me Gjemali, cili është dhe një telefonues i rregullt dhe ne falenderojmë shumë që bëhet pjesë e emisionin, ndërkohë që presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Alo?
Me kë flasim?
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Rozafati.
Rozafat?
Jep.
Edhe njërë të lutëm?
Rozafat.
Rozafat.
Po, të rëzafat. Se sua jo.
Rozafat. Mister dhe Rozafat.
Mister dhe Rozafat. Nga na telefonon?
Nga Shkodra, do të
pësë.
Nga Kuksli. Nga Kuksli. Komplimente për emri, shumë i veçantë. Bëna gjojë rastësish, besoj, po?
Në fakt, jam një për Shkodra.
Ah, okay. Por jena kusë.
Jam
për shkollë. Okay. Rezervat e gjendë urtë botror.
Dhe arsye, një të arsye do të ma thonë ti se po ik për shkollën sot.
Ti shohësh kala në rezervë.
Rezervë.
Jo. Ti je të rëndësishme Kuksi për Champions League të
dëgjuar. Ah, po është.
Jo, është e
Kuksi kundrejt Valetës sot në orën 19:00, apo jo Rozafat? Dhe ne i urojmë fitore Kuksit, që pritet në fakt të ketë një ndeshje të lehtë sot, sepse po Valeta është një skuadër.
Nuk është hera parë që Valetës i kanë ardhur me ekipin shqiptar, më duket.
Amatore, nuk është se kanë një nivel të lartë futbollit.
Në rregull. Kuksi, si është gjendja e Kuksit, Rozafat?
Kënë që këtër pa kultë të tërbërës djede dhe dura, si është një trajnerë që ka dhënë prova në Europë, në fajta të djede për 6 vite në kompeticionet të kërkomtare. Si kënë tani dhe djede që ka bërë të dikisë i janë pasatikë. Si kënë që Kuksi, kutja Kuksit në Superligën që taja ka rritur një vëtëm si si dhe futbolit në Superligë, por dhe konkurencen,
do të bash pak telefonin mirë me radion Rozafat se interferon studio.
Edhe je?
Telefonin më afër dhe më larg radios do të interferon. Tani këtu je mirë. Okej.
Këtu ku je?
Po thua që futja Kuksit këto 5-6 vite në Superligë shqiptare ka arritur kushtin e futbollit në atë, jo vetëm Kuksin vet, por edhe konkurrentët e botaqëve, duke qenë presidenti i tij është një njëri ambicios dhe kërkon shumë nga shpivet, që ka bërë që të gjithë jetë në një konkurrencë fort.
Okay.
Dhe beso që këtë e parkull të një të trajnerë me eksperiencë të kontare, të këtë përëzmi dhe duha për sot.
Dhe i urojmë shumë sukses.
I urojmë shumë sukses
e Kuksit sot, Rozafat. Ti do japësh dy parashikime me Sasha.
Dhe për Kuksin.
Një për Kuksin një, e para.
Shpresoj dhe uroj shumë
të Kuksit të gjatë të jetë një rezultat minimalisht pozitiv,
që
sonë
situatën jo vetëm në
malë,
por
të gjithë
një rezultat
bin 0-0
të
ishaun. Ndërkohë kontarja e madhe e Kuksit
Anglia. Do fitoj edhe kontare madhe 2-0 tani.
Do fitoj të dyja.
Praktikimet e ndjerin shumë shumë afër Anglin si favorite, por unë do doja shumë që të ishte një ekip Ballkanës së Rave, Kroatinë. Është çështje dëshire, pavarësisht se gjithë specialistët po japin po e qojnë gjithë parashikim tek Anglia, dhe që se që së ndërmuset e lojtarëve të Anglisë i ka trajnuar Pep Guardiola, dhe çdo gjë po e qojnë tek Anglia, dhe si fituese ndërmuset të kompeticionet botërore. Por uroj që të fitoj Kroatia, dhe që ata e bëjnë shumë se shqipojnë në tronë, duaj që ta fitoj Kroatia. Dhe do doja me një rezultat minimal 0-1,
Okej.
Rozafat, falenderoj shumë.
Po. Dhe një gjësisë, do të shpresoj ta kujtoni të denë orën më të vjetë që ta uroni kuksin dhe
në mënyrë të vazhdueshme. Patjetër.
Shumë faleminderit Rozafat për ndërhyrjen që bëre dhe suksese.
Mirëgjofshim.
Ishim me Rozafatin, i cili dha dy parë shikojmë për ditën e sotme.
Kalojmë në një kundër publicitare, rikthehemi sërish 069 4102.
Publicitet. Qetësia e mendjes dhe shpirtit vjen nga siguria për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne në Instigjet ju ofrojmë këtë siguri duke u kujdesur maksimalisht për shëndetin tuaj. Ndaj së bashku me Spitalin Amerikan, krijuam për ju paketën e dedikuar jetë dhe shëndet. Për vetëm 50 euro në vit, përfitoni deri në 5000 euro mbulim për trajtime të ndryshme mjekësore, si dhe check-up falas. Insigjet, partneri juaj i besuar. Uljet e nxehta të verës mbërrin në Ring. Prej datës 11 deri 15 korrik, deri në 70% ulje në dyqanet e Ring. Vetëm 5 ditë me ulje super të nxehta. Çfarë prisni akoma? Nxitoni në ndalesën e uljeve në Ring. Ring, aty ku blerjet kthehen në argëtim.
Russia World Cup 2018.
Jemi rikthyer sërish në studio pasi kemi një telefonat që po na pret në linjë. Alo, përshëndetje. Po, me kë flasim?
Mandi nga Tirana.
Mandi, mirëse erdhe.
Po, mirëse u gjeta.
Se të duk ndeshja dje, Mandi?
Po, mirë, ndeshja bukur ishte.
Ti arritet marrësh një pik?
U e di. Në fakt për Francë mendon, Gura që fiton Franca.
Por
rezultatin e Gura Nini.
Jo, ajo ka vënë 1-1 Mandi.
Për një çike e ka për Mandi.
Mandi tha që ndeshja del 1-1 dhe kalon Franca me penalti.
Okay.
Kështu që i bie që nuk e ka për asnjë pik. Okej. Ç'të bëjmë?
Qesh Mandi.
Domethënë ke rezikuar për sigurt bën edhe gol ajo.
Pa sigur.
Po pra.
Edhe në fund ka ditë do të ndëronte me 3 pikë, por
ande nga minutat e fundit kur
nuk e di ana xhove nga fillimi, po djerë zaten e saktë, ka gjetë vetëm shpati me Monin Mandi. 1-0.
Aha, jo, nuk është xhova.
Aha. Okej.
Ti kam djerë ndeshë do.
Po. Ata nëse janë shpati fatikisht është në 20-ën e parë, më duket.
Po, është në 20-ën e parë, po.
Kurse Moni vazhdon konfirmohet si pretendent.
Po, është në vendin e parë për momentin.
Pa i para ato të Facebookut. Nuk e di sa like ka marrë Moni në Facebook, megjithatë ato do shihen vetëm
momentin,
në fund fare me rezultatet.
Pastaj ato bonus të dështojnë në fund.
Okej. Okay. Pastaj në ajo pjesë bonuse në fund do bëhet kështu, gjithë njerëzit çakini,
një like. Nëse të bëre ndeshja. Mandi, sa të ndesha sot Kroaci-Angli?
Kroaci-Angli... Pra, për një do shkosha, për me që ishte, do më thonë kjo... Do më thonë fitore me penalti nuk quat fitore ja, për
ekipin... Është losin për rezultat sakt brenda 120 minutave.
Po, mendoj që fiton Anglia me rezultat 0.
1-0?
1-0, mendoj.
Fiton Anglia 1-0.
Kush do të shënoj golin e vetëm? Për anglezët, Mandi?
Shpresoj mos ta shënoj nga dia e Barsë.
Kush mos ta shënoj?
Harry Kane ka më... Ka më bo, nga penaltia, po nuk i dihet.
Okej.
Qo të shënoj në Anglia i gol, pa të do fillojnë të mëndon lojnë të ndeshin e para arse.
Jo, jo, për të vonuar lojë nuk vonojnë në anglezët.
Jo, jo, e pa merë në fundit.
Jo, jo, edhe me Suedin, nuk është se pati vonesa lojë
nga anglisë. Vonesa të janë strategi që ndishën taktika të ndryshme, por shë
pastaj në avantaj 2-0.
Mirë, mirë,
Mandi. Përshëndesim. Mirë gjofshëm. Mirë gjofshëm. Franca, në fakt, ka qenë në fest mbrëmjen e djeshme, mëngjesin e sotëm, ku më shumë se 20.000 përkrahës të skuadrës kombëtare normalisht mbushën sheshin Champs-Élysées në Paris, ndërkohë që ishin duke ndjekur sigurisht gjysmën finale përballë një ekrani gjigant që ishte vendosur atje, dhe normalisht në kohën që u shpall finalistë Franca, ka pasur një fest të jashtëzakonshme në rrugët e Parisit, jo vetëm në gjitha qytetet franceze, ka qenë një mbrëmje spektakolare dje, fest pafund për këtë fakt normalisht. Po, presim ne telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Zoni.
Zoni, mirë se erdhe.
Zoni, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta.
Zoni, dje si të duk ndeshja?
Zoni, dje ka qenë për Belgjikën.
Ti ishe për Belgjikën në fakt, por të zhgënjeu Belgjika, apo?
Jo, Belgjika mu më zhgënjeu më shumë Francës, se Francë, po da shash bonet e golin dhe filloj të vonu lojen, si qëta do ju. Do të lënë dhe për gol 2. Belgjika krijoi volum, po do të shohim 2% në topin. Belgjika mban topin, po.
Mua më duk sikur Franca i ktheu kusurin e Brazilit Belgjikës. I bëri njëtën lojë që i bëri Belgjika
Brazilit.
Po, e njëjta
lojë. Pra sulmoi me pak forca dhe rrinte të gjitha në mbrojtje.
Po, e njëjta lojë, po një ekip që pretendon botërorin, besoj. Por mos më duk në neshje për gjithë finale botërori.
Kjo ishte pa, që duhet të duronin më shumë lojë, më shumë spektakël.
Ka pas neshje më të bukur, duke e lëgërit edhe fitohen që bëmë me Argentinën në 4-3, okay. Ishëm pak shumë më e mirë.
Po, shumë lartë, edhe Brazil, Belgjikë ishte shumë më lartë se neshje.
Prandaj njerëzit i kërkojnë gjithmonë ose me keqardhje shohin largimin e ekipeve të mëdha për këtë fakt, sepse ekipet me emër në këto faza dhurojnë spektakël, qoftë nga emrat, qoftë nga
në fakt loja.
Kurse kur vjen ekipe kështu të dyshimta në emër, Belgjikë, Francë, janë ekipe.
Franca nuk është emër i dyshimt, se Franca ka, domethënë, është nën kampione bote, kampione shumë herë vend të tretë, nuk mund të quhet emër i dyshimt, se është më lart se Spanja për shembull në histori.
Njëse është kampion bote,
njëse është kampion bote.
Kampion bote 10 herë s'mund dalësh. 5, ka kush i ka, po. Tashi. Okej.
Edhe mesazhi që shohet për këtë fakt.
Ah, çfarë fytyrë e lumtur na
po. Ja shikojeni këtë fytyrë e lumtur. Zoni, si del ndeshja sot Kroacia Angli?
Fito Kroacia 2-0.
2-0. Ua. Po bëga na.
Kush ishte në gol Zoni për Kroacinë sot?
Një do ta bëj Mbojzi Vido.
Aha, tjetër?
Një gol, nuk e di pse më ka mbush nenin nga ai. Dhe tjetër Luka Modric.
Ti fiksoj unë këto emra të marrë në një magji gurizi.
Kështë të gani. Ke një këtë
mrapa.
Dhe Vida Modric, falenderit zoni.
Ke një budu me kukull kështu dhe formën e Modric. Më fillam e shqipër.
Zoni, falenderit zoni.
Ndërkohë, me që përmendi mbrojtësin Vida Zoni, është Vida lojtari që shënoi kundra Rusisë, po janë hapur mjaft polemika pasi ka qenë një video Vida ku ka thënë përkrahjen e tij për Ukrainën, ka marr pak çështja politike, madje FIFA ka qenë duke e parë, po zgjobitur, është zgjobitur. Mirë, ne kemi telefonat në radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje ti poz anglisht.
Përshëndetje.
Ben Molla.
Beni, si kalon?
Ma njofi zonin ajo gota, bravo i qo.
Po edhe unë da një tifozi anglis. Një Shqy që të kemi Beno tifoz tjetër të anglis.
Mirë,
mirë. Si e shikon sot Beni? Do, shkojmë në finale.
Unë e shikoj. Jo, qefi ma ka të fitoj Kroacia, po Kroacia është e lodhur dhe fitoj Anglia.
A, bravo.
Se është e lodhur Kroacia?
Nga 1-2.
Nga ndeshjet me shtesa që ka padur.
1-2 fiton?
Po, është e lodhur, po më kanë vënë
Edhe ju ka hequr.
Jam rrushme, pëlqeu shumë, pëlqeu.
Pëlqeu ndeshja mbrapa.
Pëlqeu Franca më tepër, pëlqeu. Lojë lojë domethënë kështu, si u poshtat vetes vet.
Lojë taktike, apo jo Beni? Shëndoi golin në një prapë.
Po, golin e të ishin.
Po. Strategji,
kjo nuk është lojë e bukur Beni, tash kjo mund të është lojë që intereson Francës, e kuptojmë shumë mirë. Po lojë e bukur nuk është. Asnjëri nuk i do ekipe që luajnë në mbrojtje.
Ashtu e kanë stilin e lojës apo?
Ashtu e kanë stilin. Është një shpresë
të skuadrës së Francës,
prandaj. Bëni gol edhe të rigjë.
Ka emocione, është gjysmëfinale normalisht. Ka shumë elementë që ndikojnë në këtë lojë.
Mirë.
Okej.
Mirë Beni, faleminderit.
Mirë Beni.
Gjithmirë.
Mirë djofshim, mirë djofshim.
Me fitore sot. Ishim edhe me Benin, tifozin anglis, që parashikoi 1-2 për fitoren për
Anglinë normalisht.
Ndërkohë ndeshja Kroacia-Angli do të luhet në Luzhniki Stadium, pra do ta presë Moska gjysmëfinalen e dytë në orën 20:00 për përditësimin e formacioneve pas telefonatës, sepse kemi telefonat në linjë.
Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Daniela nga Tirana.
Mirëseerdhe Daniela.
Mirëseerdhe.
Si po kalon?
Mirë në punja, e të pak kohë dhe të marim. Unë në fillim o në fund.
Shumë mirë, ka problem. Rëndësishme është ti është tjeni të dyja pjesë e emisionit, edhe ti dhe Arta. E pendeshje ndje, si të duk?
Mirë, po prisim për më shumë gola po.
Po pra, s'ko dil dhe gol, e sa e ka brilë gola. Supon,
s'ti
bëjmë. Dhe ko, dje Daniela ka shkuar 2-2, Arta 2-1.
2-1.
Arta ka rritur të kap një pik.
Një pik po kot. Po,
ne
jemi poshtë fat, më
thashë. Po ndeshet bashkë shikoni Daniela me Arta.
Për këtë fakt ju falenderojmë akoma dhe më shumë që bëni pjesë e emisionit, duke ditur që ndoshta tani më duke bërë edhe llogari, ose nuk është as duha.
Ata kanë deri në fund.
Ju urojmë fat pikërisht. Ju falenderojmë shumë. Atëherë Daniela, si mendon se do dalë ndeshja sot?
Kroacia-Angli.
Kroacia.
Do fitojë ze? Me çfarë rezultati?
Me penalti, em po do jenë 1-1.
1-1.
1-1 do dalë ndeshja.
Me penalti.
Jo. Ndeshja do jetë 1-1 se me fiton Kroacia
pastaj. Po, pastaj e kuptova.
Po.
Mirë Daniela.
Ja, Marta, na tani sot e ka kundërshtare.
Po.
Po, ja ta shikoj. Alo?
Përshëndetje.
Përshëndetje Arta.
Mirë.
Ja, si në emision.
Na thua një rezultat për ndeshjen e sot me Kroaci-Angli.
Sot Anglia 2-1.
2-1 për Angli.
2-1 fiton Anglia.
Po.
Bravo Arta.
Dje ju afrove.
Kundërshtoi Danielin.
Ju të dyja të paktën me njëra tjetrën për shembull, kur luani kështu kundra njëra tjetrës, kush e gjen nga të dyja që rast me kafe apo me akullore tjetrën, si e keni lënë?
Ajo nuk e kemi.
Po praktikojeni tani që po vjen
finalja. Bëjini.
Ndërkohë Daniela është një pikë më lart se Arta. Daniela 23, Arta 22.
Kështu janë,
kokë në kokë.
Në fund padu një garë me njëra tjetër. Ti bëj njëra një ditë, ti bëj atë normën e punës tjetër. Mirë Arta, falenderoj shumë.
Të falenderoj.
Ju falenderojmë.
Gjithmirë.
Mirë dëgjofshim, mirë dëgjofshim.
Po ishim edhe me
Daniela Dartën që janë të përditshme sigurisht në emisionin tonë, edhe i falenderojmë jo vetëm ato, por gjithë ata që na marrin tashmë edhe pse
kanë shanse jam...
për fitore.
Po.
Janë të pakta. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në kë flasim?
Moni.
Moni.
Moni Nishi.
Urime Moni. Vënd të parë, pas kaq shumë kohësh me kryesimin.
Ndiq Mark Lenin. Edhe
isha 5 pik, nëse ashtu vajta 5 pik, nëse sa një shumë vetë të radion se s'ma ka dhënë mirë, do ta marrësh edhe në telefonin shumë ashtu.
Po kaloj Monika.
Si por kur e mora vesh ishte 5 pik para me atë i hyra lojës me kështu.
Ne shikon pra, që duhet të
më seriozisht.
Duhet të
i përveshë mëngën.
Okej, po Moni është një kushtoj vëmendje edhe Facebookut Moni.
Kushto, pa.
Një pikë mora nga Franca.
Si nga Franca?
Jo.
3 pikë.
3 pikë marr dje, jo një pikë nga Franca. Një pikë kanë marrë ata që
po. 3 pikë nuk ishin bonus?
Ja, nuk
ka.
Atëherë ishin 2 pikë bonus, se i pikë morën vet.
Moni, nuk e ke marrë një pikë.
Djegë marr 3 pikë.
Moni, djegë gjetur rezultatin të sakt. Dhe kush e gjendë të sakt merr të 3 pikë. Kaç.
E pata ditë kështu më
thënë. E ke ditë gabim, Moni. E di e gabim.
Jo, jo.
Se shpërmend rasti 4 dje në emision.
Vetëm 3.
Vetëm 3.
Po tash mos ta super bonusin, këtë pikë bonusin.
Ok, Moni, sot
3 pik bonus i merë vetëm në fund. Nëse ke marë më shumë like në faqen e Facebook. Po,
po. Në dim, për shala e nëllë kështu.
Më duen 3 pikë në fund, do të Moni.
Se gjithë, se po të shpërmër like. Fushat. Gjithë fond, gjithë nga i nadi.
Kus kërkon njëzit.
Ti po ti. Mirë, Moni.
Si me ndonë se del ndeshja?
Si me ndonë se del sot ndeshja? Kroacia, Angli.
Unë me ndoj se ndeshja nuk ka shumë, nuk dhe ketë shumë këshu, e më shumë gjdo skuadrë të një dhe mendojnë për mbrojtjen.
Mm-hmm.
Edhe një gol dhe vi gabi misht. Me ndoj se 1-0 për Anglin. Pra ndaj e vura dhe djeshtu.
1-0 për Anglin.
Ok.
Po, sepse ndeshjet na, është gjenë minutë 70 ke futbol. Ma pa gjdo kush me ndonë për mbrojtjen e vetë.
Normal. Mm-hmm. Sepse një gol në minutë fundit mund të kushtoj pasaj.
Gjenë ke lokale dhe e thash gjenë në minuta 75 thash dhe keni ndeshje që mund të jetë ndeshje të mod. Mm-hmm. Prapa dhe të rigjet Franca thash, unë se e ditësh.
Mm-hmm.
Dhe gjithë shkuadrë e madhe e bonë këta, një veqën Franca.
Pa, pa, është pjesë e lojës në minutat e fundit shtohen edhe le të themi mbrojtësit ose ajo fuqia e mbrojtëse e skuadrës, lojtarët lart luajnë vetëm për të vënduar lojën. Është e vërtet, është e vërtet. Pavarësisht se ne tifozëve nuk na pëlqen.
Po fush më para me nën për mbrojtje, mrapa po kapin e kundërshtues mos në gol kështu siç e bën dhe me kokë.
Mhm.
Po. Mirë Moni.
Mirë Moni.
0 ashtu mbi.
Okay.
90 minutë tak vini edhe këna.
Edhe këtë.
Okej.
Mirë Moni. Faleminderit.
Sekond, po nëse marrën ndeshën 1-0 100 minutë.
Po, po, po. Po, çuhet i sakt.
Çuhet i sakt.
I sakt 3 pik, sakt i sakt.
3 pik Moni.
Po, po.
Çuhet më vaf. Jo vetëm 1 minutë, apo jo?
Po, po, po.
Për 120 minuta. Kemi thënë.
1-0 më vaf.
Po, po, po.
Me një vaf.
Okej, ta di, të di këtë prandaj.
Ta dish.
Ja që tani e di.
Mirë Moni. Urime.
Të përshëndesim
Moni. Gjithmirë.
Mirë qofshë, mja ishim.
I cili ka gjetur të gjithë rezultatin e saktë të ndeshjes.
1-0.
Francë, Belgjik 1-0. Dhe tashmë kryeson me pikë provizorisht pa hyrë te pjesa e bonuseve nga rrjetet sociale,
po.
Ndërkohë, për sa i përket formacioneve kryesore që pritet të luhen të dyja skuadrat sot, nuk është përfolur për një dëmtim të Subasic, por do të luaj Subasic. Nuk pritet që ta nisë ndeshje nga stoli ose të jetë.
Subasic është portieri,
po. Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, katërshja e mbrojtëse pa ndryshuar, me të vërtet një grup mjaft i mi lojtarësh dhe kompakt, edhe pse Lovren ka treguar që është lider i kësaj mbrojtje, Rakitic, Brozovic, Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic në mbështetje të Mario Mandzukic. Ndërkohë, Gareth Southgate 3-5-2, nuk ka as edhe një ndryshim, vazhdon me formacionin e tij. Jordan Pickford, portieri anglis, Harry Maguire, John Stones, Kyle Walker, Ashley Young, Lingard, Henderson, Dele Alli dhe Kieran Tripper, peshqja e mesfushës, dhe Raheem Sterling dhe Harry Kane do të luajnë më të avancuar. Deri më tani ka qenë një formacion që e ka shpërblyer Southgate-in, sepse ka shkuar këtu ku është, në këtë fazë që është. Por të shohim, sepse sot është ndeshja që Anglia duhet të tregojë atë potencialin e saj e vërtet që ka reale maksimale.
Presim po telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Po, Devi.
Devi mirëse erdhe.
Devi na vjen keq. Mos u mërzit, shoqë ka futbolli. Ça të bësh?
Ça do bëjmë?
Ka si, David,
si të duk ndeshja dje, pa në fol pak, si e përjetove, o mërzite shumë.
Normali që u mërzita, po, së të bëjmë, jene, para 4 vjetë të shvele minumë që e finale, si vjetë gjithë në finale.
Si vjetë, do shta kishtë më shumë shprejtë, duke arritur deri në këtë fazë, do shta të kalonit edhe më tej, por
në një lojtar që prisje më shumë që të zhgënjeu.
Unë dje, dhe më thënë, dje në lojnë që ka bërë zarti, dje ka bërë lojnë më të bukur që mund të këtë bërë në erën botëror. Ka qënë thjesht i papër mbajtë.
Mm-hmm. Por,
a jo, dhe më thënë,
qëfar nuk shkoj, qëfar nuk shkoj ke Belgjika dje?
Nuk shkoj për pusja, lojtar, nuk
pati mbështetjen e tjerëve, do të thuashti.
Lukaku njërë nuk preku një top, si rrinjë atje, vetëm lëvishte.
Po, ishte si lëvër, më duk mua shumë dje, Lukaku.
Dhe ajo që diskutuam dje, Davi, pjesa e Munje, ndikoj. Undje, për mendimin tim, Dembele nuk arriti fare që ta zënësonda.
Fellaini një, dje ka qenë, unë nuk e di ishte lojtar apo Drusë, dallova do të mirë me thënë drejtë.
Kanë qenë dy lojtarët më të dobët të Belgjikës, apo jo? Në një tjetër?
Fellaini nuk është fare për lutë startues. Fellaini është vetëm futem mas minutës 70-80, po bëjnë ai gol me kokë mirë, po s'bëri, mos e fut fare. Nuk është lojtar, për u diem ka keq vetëm për azartin se ka bërë, thënë vetëm shpirtin që s'la do të futje.
Ka dhënë topa shumë të mirë për gol, edhe pse nuk u finalizuan, ka bërë
2-3 faul, edhe ai arbitri domethën minuta
i iku loja, një moment edhe arbitri i iku loja fare. U bën sa faul. Ai
arbitri domethën ja 2-3 faul, nuk i mbajti azati që ishte, nuk dinë sa ti bënte më shumë, vetëm po t'ja ta merrte këmbën e t'ja përgjigjë.
Ishte një faul i pastër, të cilin nuk e akordoi dhe ishte pranë zonës së 16-s. Ka qenë diku tek 19 metra, diçka e tillë, 20 metra, madje më pak, se data ishte më pak se 20 metra dhe
De Bruyne ato lloj raste nuk të fal, prandaj domethënë që na ka penalizuar shumë arbitri dje.
Arbitri nuk e di, po këto niveli arbitrave jo europian lën për të dëshiruar. Dhe pam ditën e djeshme një arbitri uruguayan që mund ta mbante ndeshjen shumë më mirë,
domethënë edhe minuta, domethënë për shembull ato 6 minuta atëherë, okay, dha 6 minuta, po ja 3-4 minuta, Mbappé vetëm po mbante 5 sekond u lëviz, domethënë, të mbalohen, e kam fjalë domethënë që zihesh, domethënë krijonte nervozizëm vetë vetë, domethënë që
të vononte lojën, po.
Ai ngjelet pasaj çështje morale dhe etike pasaj se skeça i thua asaj gjë, pasaj ato vonesa ta
sa. Ai jo, ai për vetën e vet e mirë boni se ai domethënë atë donte që të vononte lojën. Problemi që ne u penalizuam aty, po ai sa të bëjmë këtë futbolli.
Ky është futbolli, na vjen keq.
Kishte një botror i mirë mendoj për Belgjikën,
ai që ishte një botror që dhe ne ndëruam shumë se ka bërë një Belgjika për mendimin tim. Ka bërë një nga botërorët më të mirë, më ky është botërori më i mirë që ka bërë.
Mendoj që ky brez që është, luftoi fort, europiani është para, të marrë
europiani, europiani
për të marrë. Ka gjithë shanset, ka gjithë shanset.
Në 2014 më eliminuan në çelë finale, si vjen që finale në europiana
do të arrijë finale. Tani të arrini finale dhe të fitoni, jo?
Po, jo, tash i bëni prova të eliminoni.
Jo, ishte traditë. Okej, atëherë Devi shkoi me ndeshjen e sotme. Si mendon se do dalim me rezultat?
Kroacia Angli.
Besoj tek 1-1 dhe do fitoj Anglia shtesë pasaj.
1-1, pra ti e...
Po, në shtesë, Anglia... ne luajmë për 120 minuta, Davy.
A, dhe 120 minuta, po, vetëm 10 minuta.
Jo, ja, për 120 minuta.
1-1 për ne shkon me penalti pastaj, na thuaj edhe rezultatin brenda bashkë me shtesën.
Besoj tek 1-1, mund të shkojnë penalti dhe fiton Anglia pastaj.
Okay, okay, po e lëm 1-1 dhe fiton
Anglia. Nëse ndeshja del barazime, çfarë do lloj rezultati? Për 120 minuta ti merr vetëm një pikë. Nëse del 1-1 merr 3 pikë, okay?
Po.
Okej. Mirë.
Po. Shpresoj shumë që të fitoj Anglia tani me qenë se na ikos Belgjika.
Tash të ke futbollist. Tifoz, po pra, tifoz me Premier League-n, paktën ke Loftus Cheekun me Chelsea, ke Gary Cahill.
Spreen e famshme.
Football is coming home.
It's coming home, Barcelona.
Të përshëndesim
Davi. Davi, mirë gjofshim. Okej, ja te kishim edhe me Davi, një telefonuat shumë simpatik, edhe tifoz, ishtë gënjur nga skuadra e zemrës.
Po, duke që ishte pak e zimërzitur, por kështu e ka futbolli dhe me të vërtet mirë tha Davi, sepse ishin disa episode që edhe mua mu rikujtuan me të vërtet të diskutueshme.
Po, kemi telefonatën e radhës, alo, përshëndetje?
Nërdita.
Nërdita, me kë flasim?
Jemi studia juaj, njemi.
Mirë,
me syrën.
Përshëndesim Jolën, Pan.
Po? Të falenderoj dhe unë përshëndet.
Dhe Adin.
Të falenderoj.
Jeni të më mërgullusëm.
Shumë falenderoj, cilat, përshëndesim
edhe ne. Edhe ju të gjithë.
Aja, kuptoni që kisha punë, fillën e nuk o kapa, kam një orë, e kam lanë dhe punën, që gjithë dukat.
O, bo. Tani na bërë të ndihemi në faj.
Në faj, po pra.
Dhe unë, pra me të mund gjithë ditë, marri faj. Ta të dyshe, arë zëmë u kap shumë.
Që ta vësh punën për para.
Ta vësh punën
për para. Po, vetëm të jemë duke ndihju pasaj.
Okej, tani, ke kohë për një bisedë, le të themi, ndërmjet ndeshjeve apo të japim direkt rezultatin?
Kemi se ne kemi pas zor për muzon
tani. Puna, pres puna.
Ideja është mos vëllë për gjys, pastaj po morëm pushim, e.
Pushim pastaj.
Atëherë si të duk ndeshja dje, Syla?
Ndeshja dje ishte fantazi.
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 Do njërës ekip sa sujë Franca Shulmonte Belgika përshin prit kur të bëhet gol sepse dhe mund të bëte e mirëshin këta bëshin atë mund gjdo akshën po paraqitje si rast gol
Syla në fakt
ishin shumë të rëzikë
madje Franca në pjesën e parë në fillim të lojë
po sa të thëa minutat e para kanë qenë më të bukura se sa vazhdimi i lojës. Në qoftë se flasim për 20 25 minutat e para me të vërtet ka qenë fantastik si sa Syla. Pastaj
Giroud për shembull humbi
ka qenë një topi mrekullueshëm i Mbappes. Mbappe një kombinim perfekt.
Po nuk e kuptoj, a erdhi topi shumë i shpejtë, nuk e kuptova se nuk e
për kontaren franceze, nuk është Giroud për kontaren franceze.
Mm-hmm.
Po, nuk e priti, po edhe a i s'u koordinua fare.
Puna është a i s'priti asë një. S'priti të të matë. Në Gjiroja ishte out komplet. Mi fjallë si ishte një statistikë, që s'kishte gjithë kampenatin, s'ka bra asë i gjutje në port.
Asë një gjuajtje në port. Ka vëmë vetëm një asist edhe kaq.
Sulmusi që s'ka bra asë i gjutje në port.
Shumë kesh, ishën shumë rastet pastra që mund të kishtë si tjetër rezultat për ndeshjen.
Belgjikës, maksimumi Belgjikës, kjo ishte.
Okay.
Wow. Ekip shumë vital, shumë i fuqishëm, shumë shpirt gare, ama kur shkojnë të dyja baras, përvoja luën rol të madh, përvoja ka peshën e madhët, fitores. Përvoja franceze ishte ajo që theu.
E u duka i superioriteti i Francës ose eksperjenca.
Ka talente. Po, gjithsesi.
Franca organizoj një mbrojtje jashtëzakonisht të shkëlqyer. Belgjika që ka dhënë gjithë ato rezultate aq të mira, unë e prisha dje që Belgjika të më shënonte gol. Edhe unë edhe Jola e kemi parashikuar 2-0.
Pa.
2-0 për një gol, për një gol.
2-0, po është e vërtet, bravo.
Ishin donë të mendimi që Belgjika nuk ka me shënu, ke ishte ma shumë aja që dumë të dhe marim sot si zjarë.
Po pra, mbrojtja perfekte e Francës. E vërtet.
Okay.
Po sot, si mendon se del ndeshja? Kroatia Anglin tjetër së për përbale, duhet të thënë.
Unë në cilin dhe krahë, unë zdo të humba. Se unë du që të kitoj Kroatia, po që do të luaj për Anglin.
Bravo, okay. Syla, këtu
okay.
Ma ke bërë qefin.
Se kështu, Syla?
Sepse dhe të balafaqohen prap të dyja, dy ekipe të forta, përvoja anglis, dhe më dalin gjithë të sija, kupton?
Po, ti thua, përvoja anglis do vendosi prap sot për balë, le themi, sa do talenteve të mirë që ka Kroatia, do jetë përvoja ajo që do vendosi.
Talenteve të mirë, por unë mendoj që në pjesën e parë, ose më shpejt, Kroatis do t'i largohen lojtarë. Për mu janë shumë të lodhur, janë shumë të dëmtuar. Për mu sot janë me paterisa.
Me paterisa.
Sa të ndeshja para? Nga duhet rezultatis? Syla?
Rezultati prapë shkojton një të tarë për Anglin.
0-1 atëre.
1-0-0-1. Po, 1-0 për Anglin.
Anglia fiton.
Mirë.
Me zara.
Okay, Syla, betet për ta parë.
Të falenderojmë.
Falenderoj, Syla.